2. ความแตกต่างระหว่างบุญกับกุศลพูดเรื่องกรรมแล้วก็ขอแทรกไว้ตรงนี้ด้วยเลยคือเรื่องบุญกับกุศลเพราะมีผู้ถามบ่อยเหมือนกันว่าบุญกับกุศลต่างกันอย่างไรบาปกับอกุศลต่างกันอย่างไรหรือว่าเหมือนกันบาปกับอกุศลนั้นมีความหมายใกล้เคียงกันใช้แทนกันได้มีหลายแห่งที่บาปอกุศลมาด้วยกันตามหลังกันมาเช่นในเรื่องประทานคือความเพียร4อย่างมีเพียรระวังบาปเป็นต้นในที่นั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังความพอใจให้เกิดขึ้นพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งความเพียรเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดเพื่อละบาปอกุศลที่เกิดแล้วเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลที่ยังไม่เกิดเพื่อให้กุศลที่เกิดแล้วทำรงอยู่และเจริญยิ่งขึ้นไปตามพระพุทธพจน์นี้ในส่วนให้ระวังบาปอกุศลและส่วนละหรือมหานาปทานมีทั้งคำว่าบาปและคำว่าอกุศลแต่พอถึง2ประการหลังให้ทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและรักษากุศลที่เกิดแล้วให้ดำรงอยู่และเจริญยิ่งขึ้นไปนั้นท่านใช้คำกุศลอย่างเดียวไม่มีคำว่าบุญในหัวข้อธรรมเรื่องอินทรียสังวรในอปันนกะปฏิปทาให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยประการที่บาปอกุศลจะไม่รั่วไหลเข้าสู่จิตคือไม่ให้เกิดอภิชฌาความโลภความอยากได้ความติดในอารมณ์มีรูปเป็นต้นและไม่ให้เกิดโทมนัสความไม่พอใจความเสียใจเกิดขึ้นเพราะเห็นรูปเป็นต้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเห็นแล้วได้ยินแล้วเกิดกุศลธรรมขึ้นในใจจะยินดีในอารมณ์นั้นๆเพื่อเพิ่มพูนกุศลให้ยิ่งขึ้นไปย่อมได้ท่านไม่ห้ามรวมความว่าท่านห้ามไม่ให้ยินดียินร้ายในกรณีที่จะทำให้เกิดบาปอกุศลเท่านั้นในอปันนกะปฏิปทานี้คำว่าบาปกับอกุศลก็ตามกันมาเหมือนกันยังมีที่อื่นๆอีกมากยกมานี้พอเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำว่าบาปกับอกุศลมีความหมายใกล้เคียงกันเป็นไวยพจน์ของกันได้ส่วนคำว่าบุญกับกุศลนั้นมีความหมายกว้างแคบสูงต่ำกว่ากันบุญมีความหมายแคบและต่ำกว่ากุศลกุศลมีความหมายสูงและกว้างกว่าบุญบุญเป็นฝ่ายโลกียะอย่างเดียวเป็นฝ่ายวัตตคามีแปลว่าวนเวียนอยู่ในวัตตะส่วนกุศลเป็นโลกียะก็มีเป็นโลกุตระก็มีโลกุตระบุญนั้นไม่มีกุศลฝ่ายโลกีนั้นเท่ากับบุญได้ตามนี้จะเห็นว่าบุญเป็นซีกหนึ่งของกุศลคือเป็นซีกโลกียะตามปกติการให้ทานรักษาศีลแม้จะให้ทานมากเพียงไรจะรักษาศีลมากเพียงใดนานเพียงใดบริสุทธิ์เพียงใดก็ยังอำนวยผลให้เกิดเพียงแค่สวรรค์6ชั้นและมนุษยภูมิเท่านั้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะยังเป็นอุปธิเวปักกาแปลว่าให้ผลเป็นขันธ์อยู่เมื่อยังมีขันธ์ก็ยังมีทุกข์อุปธิแปลว่ากิเลสก็ได้ฉะนั้นอุปธิเวปักกาจึงแปลว่ามีผลเป็นกิเลสก็ได้ด้วยเช่นให้ทานรักษาศีลด้วยมุ่งหมายจะได้ไปเกิดเป็นเทพพวกใดพวกหนึ่งเพื่อได้เสวยกามารมณ์ให้สมอยากโดยไม่ยากขณะที่ตั้งความปรารถนานั้นก็เป็นกิเลสตัวโลภะหรือราคะแล้วเมื่อไปเกิดเป็นเทพสมความต้องการก็เพลิดเพลินในกามคุณอันเป็นทิพย์กิเลสเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆตามเชื้อของกิเลสนั้นกิเลสยิ่งเป็นเหตุของตัวทุกข์ใหญ่นี่เป็นอานิสงส์ของฝ่ายบุญแม้บำเพ็ญภาวนาจนได้ฌานสมาบัติแต่ถ้าฌานนั้นยังเป็นโลกิยะฌานอยู่เพราะผู้ได้ฌานยังไม่ได้บรรลุโลกุตระธรรมแล้วก็เสื่อมได้ต้องคอยตามรักษาคุ้มครองเหมือนคนมีโรคกินยาแต่เพียงคุมโรคไว้ต้องคอยระวังของแสลงอยู่เป็นนิดต้องคอยกินยาอยู่เรื่อยหยุดไม่ได้หยุดเข้าโรคก็กำเริบขึ้นอีกไม่หายขาดสมาธิหรือฌานนั้นเพียงแต่คุมกิเลสไว้ได้แต่ตัดกิเลสไม่ได้ฌานไม่เสื่อมก็เป็นสุขดีนิวรณ์5ไม่รบกวน ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมชั้นใดชั้นหนึ่งตามกำลังฌานแต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะต่อไปนี่ก็เป็นฝ่ายบุญคราวนี้พูดถึงฝ่ายกุศลบ้างกุศลนั้นแปลว่าฉลาดถ้าแปลตามตัวจะได้ความหมายที่ดีขึ้นไปอีกคือกุสะแปลว่าหญ้าคาละแปลว่าตัดกุศลหรือกุศละแปลว่าตัดกิเลสที่เป็นเหมือนหญ้าคาเพราะว่าหญ้าคาทำให้ตายได้ยากกิเลสก็เหมือนกันทำให้ตายได้ยากถอนได้ยากต้องถอนรากถอนโคนกันจริงๆเราจะพบในพระบาลีบ่อยๆว่าถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้สมูลังตันหังอภุยหะเป็นผู้หมดอยากดับสนิทนิชชาโตปรินิพพุโตการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์แล้วละโลภะโทสะโมหะเสียได้นั่นแหละเป็นมหากุศลอันหนึ่งการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาหรือทำความดีใดๆก็ตามแล้วมุ่งเอาความสิ้นอาสวะมุ่งเอาพระนิพพานมุ่งกำจัดกิเลสต้องการผลเหมือนกันแต่ว่าผลที่ต้องการคือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมุ่งความสิ้นภพสิ้นชาติการทำความดีอย่างนี้แหละเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานบุญกับกุศลมีความต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างดังที่กล่าวมานี้ในส่วนที่เป็นบุญท่านถือว่ายังเป็นเครื่องข้องอยู่เพราะว่ายังอำนวยผลเป็นขันธ์และเป็นกิเลสแม้จะเป็นฝ่ายดีก็ตามถ้าจึงสอนให้ละเสียดังพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดในโลกนี้ละเครื่องข้องทั้งสองคือบุญและบาปได้แล้วเราตถาคตเรียกผู้นั้นว่าผู้ไม่โศกปราศจากทุลีคือกิเลสบริสุทธิ์แล้วว่าเป็นผู้ประเสริฐคือเป็นพราหมณ์คำว่าพราหมณ์ในที่นี้แปลว่าผู้ประเสริฐไม่ใช่พราหมณ์โดยกำเนิดแต่เป็นพราหมณ์โดยความบริสุทธิ์เทวดาได้เคยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าชีวิตอายุมีน้อยถูกชรานำไปเมื่อชรานำชีวิตและอายุไปนั้นสิ่งไรๆก็ต้านทานไม่ได้ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นภัยเพราะจะต้องตายจึงควรขนขวายเร่งทำบุญทั้งหลายอันจะนำความสุขมาให้พระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยแต่ตอนสุดท้ายที่เทวดากล่าวว่าควรขนขวายเร่งทำบุญทั้งหลายอาจจะนำสุขมาให้นั้นพระพุทธเจ้าตรัสใหม่ว่าผู้มุ่งความสงบควรจะละโลกามิตรเสียดังบาลีว่าโลกามิสังปัจเฉสันติเปโขโลกามิตรคือเหยื่อของโลกคือกามคุณ5หรือโลกธรรม8โดยเฉพาะโลกธรรมฝ่ายที่คนต้องการคือลาภยศสรรเสริญสุขเป็นเหยื่อของโลกทำให้สัตว์ทั้งหลายติดอยู่จมอยู่เมื่อติดอยู่จมอยู่ความทุกข์ก็แฝงเร้นเข้ามายิ่งนานวันก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นทุกทีมีคำโคลงอยู่บทหนึ่งว่ายามเยาว์เห็นโลกล้วนแสนสนุกเป็นหนุ่มสาวหลงสุขข้ามเช้ากลางคนเริ่มเห็นทุกข์สุขคู่กันนอตกแก่จึงรู้เขาโลกล้วนอนิจจังอันที่จริงความเป็นอนิจจังของโลกและชีวิตนั้นแม้ไม่ต้องรอให้แก่ก็พอเห็นได้พอแก่เข้าก็รู้มากขึ้นเหตุการณ์ในชีวิตของตนและของผู้อื่นที่เรารู้จักนั่นเองสอนให้เรารู้เห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงและทำให้เราปรงอะไรต่ออะไรได้มากทีเดียวบุญกับกุศลที่มาคู่กันก็มีเช่นคำว่าปุญญาภิสันทากุศลาภิสันทาการหลั่งไหลแห่งบุญการหลั่งไหลแห่งกุศลหรือห้วงแห่งบุญห้วงแห่งกุศลโดยเทียบกับห้วงน้ำที่หลั่งไหลประมาณไม่ได้อย่างที่ตรัสไว้ว่าห้วงแห่งบุญห้วงแห่งกุศล5ประการนำมาซึ่งความสุขเป็นอาหารของความสุขเป็นไปเพื่อความสวัสดีมีความสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขอันน่าใคร่น่าพอใจ5ประการนั้นคือภิกษุบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะใช้เตียงตั่งบริโภคคีฬานเพศัตว์ของผู้ใดแล้วเข้าเจโตสมาธิห่วงแห่งบุญห่วงแห่งกุศลอันหาประมาณไม่ได้ย่อมมีแก่ผู้นั้นเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ไ เปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรย่อมประมาณไม่ได้บุญที่ให้ผลเป็นความสุขความพอใจในสวรรค์เป็นต้นนี้มีปรากฏหลายแห่งที่ท่านเรียกว่าโอปาทิกาบุญหรือโอปาทิกังปุญญังคือบุญที่อำนวยผลเป็นขันยังต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏเช่นในสังยุตตนิกายสคาถวรรคสักกสังยุตท้าวสักกะจอมเทพได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มุ่งบุญบูชาอยู่ทำบุญอันอำนวยผลเป็นขันหรือโอปาทิกังปุญญังอยู่ทานที่พวกเขาให้แล้วในที่ใดจึงจะมีผลมากพระอริยบุคคล7จำพวกคือท่านผู้ปฏิบัติอริยมรรค4จำพวกดำรงอยู่ในอริยผล3จำพวกนี่แหละคือสงฆ์ผู้ซื่อตรงเป็นผู้มีปัญญาศีลและสมาธิทานที่บุคคลให้แล้วในสงฆ์เช่นนั้นย่อมมีผลมากแก่สัตว์ผู้มุ่งบุญบูชาอยู่ทำบุญอันมีผลเป็นขันธ์อยู่สำหรับกุศลที่เป็นไปเพื่อการทำลายโลภโกรธหลงนั้นย่อมจะอำนวยผลเป็นการทำลายตัวตนและเป็นการทำลายขันธ์และทำลายทุกข์ไปในตัวด้วยในคัมภีร์อังคุตตรนิกายอรรถกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าบุคคล8จำพวกเป็นผู้ควรบูชาควรต้อนรับควรทำทักษิณาควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกคือพระโสดาบัน1ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล1และเรื่อยขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์และผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลคำสรุปท้ายเหมือนกันกับในสังยุตตนิกายที่กล่าวแล้วคือกล่าวถึงโอปาทิกบุญเช่นเดียวกันขอยกมากล่าวอีกแห่งหนึ่งในขุททกนิกายอิติวุตตกะพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุญญากริยาวัตถุทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นโอปาทิกบุญบุญญากริยาวัตถุทั้งหมดนั้นไม่ถึงเสี้ยวที่16ของเมตตาเจโตวิมุตติซึ่งหมายถึงการเจริญเมตตาจนได้ฌานเป็นอัปปนาสมาธิเปรียบเหมือนแสงสว่างของดวงดาวในท้องฟ้าทั้งหมดย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16คือ1ใน16ของแสงสว่างของดวงจันทร์เพียงดวงเดียวเหตุผลก็คือการเจริญเมตตาจนได้ฌานเป็นเมตตาเจโตวิมุตตินั้นเป็นการเข้าสู่ทางแห่งความสิ้นอุปาทิหรืออุปาทิขยังในโอกาสต่อไปถ้าถือเอาเมตตาเจโตวิมุตติเป็นต้นทางแล้วเจริญวิปัสสนาจนได้อริยมรรคอริยผลย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นขันธ์และสิ้นกิเลสแน่นอนขึ้นสู่ทางที่เหนือบุญก้าวขึ้นสู่โลกุตตรกุศล 3. ผลของกรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากผลของกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวตามที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้ตามเหตุปัจจัยที่กระทำขึ้นภายหลังขอให้ท่านลองพิจารณาพุทธพจน์ต่อไปนี้ดูก่อนคามณีศาสดาบางท่านมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดผู้ที่ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามและพูดเท็จก็เช่นเดียวกันสาวกผู้ที่เลื่อมใสในศาสดาเช่นนั้นคิดว่าศาสดาของเรามีวาทะมีทิฏฐิว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดเขาจึงมีความเห็นขึ้นว่าสัตว์ทั้งหลายที่เราฆ่าไปแล้วก็มีเราคงต้องไปอบายตกนรกเป็นแน่แท้ดูก่อนคามณีเมื่อสาวกผู้เลื่อมใสศาสดาเช่นนั้นไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สละความเห็นเช่นนั้นเสียก็ย่อมอยู่ในนรกเหมือนถูกจับมาใส่ไว้คือพอคิดเช่นนั้นก็ตกนรกแล้วละคือตกนรกในความคิดนั่นเองในเรื่องอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารและมุสาวาทก็เช่นเดียวกันดูก่อนคามณีส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเป็นผู้รู้และจำแนกธรรมทรงติเตียนปานาติบาตติเตียนมุสาวาทโดยอเนกปริยายและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเว้นปานาติบาตเว้นมุสาวาทเสียเถิดดูก่อนคามณีสาวกผู้เลื่อมใสในพระศาสดาเช่นนั้นย่อมสำเนียกว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิปานาติบาตเป็นต้นโดยอเนกปริยายและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเว้นปานาติบาตเป็นต้นเสียเถิดก็สัตว์ที่เราฆ่าแล้วมีมากขนาดนั้นๆการกระทำนั้นไม่ดีไม่งามเลยเราจะพึงเป็นผู้เดือดร้อนใจเพราะการกระทำนั้นเป็นปัจจัยโดยแท้อันหนึ่งบาปกรรมนั้นจะชื่อว่าเราไม่ได้ทำแล้วก็หาไม่เขาพิจารณาเห็นตามนี้แล้วจึงละปานาติบาตนั้นเสียงดเว้นจากปานาติบาตคือไม่ทำอีกต่อไปด้วยเป็นอันว่าข้อละบาปกรรมนั้นล่วงพ้นบาปกรรมนั้นด้วยการกระทำอย่างนี้ในเรื่องอทินาทานกาเมสุมิจฉาจารและมุสาวาทก็เหมือนกันเขาเว้นเพิ่มเติมคือเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเว้นจากอภิชฌาคือการโลภอยากได้ของผู้อื่นเว้นจากพยาบาทปองร้ายและมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแล้วเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเขาผู้เป็นสาวกของพระอริยะมีใจปราศจากอภิชฌาปราศจากพยาบาทไม่ลุ่มหลงมีสัมปชัญญะมีสติมั่นมีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปในทิศทั้งปวงตลอดโลกทั้งปวงในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานเมื่อเขาเจริญเมตตาเจโตวิมุตติอยู่ทำให้มากอย่างนี้กรรมใดที่ทำไว้พอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือจะไม่ตั้งอยู่ในเจโตวิมุตตินั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนี้นายคามณีผู้เป็นสาวกของนิครนได้ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตขอให้ท่านผู้ฟังพิจารณาด้วยดีตามนัยยะพระพุทธพจน์นี้จะเห็นว่าบาปกรรมที่ทำแล้วสามารถละได้ร่วงพ้นใช้ได้ด้วยการเว้นบาปกรรมเช่นนั้นแล้วทำกรรมดีใหม่เปรียบเหมือนกับคนที่เคยเป็นแผลเจ็บปวดทรมานเพราะแผลนั้นเพียงใดก็ตามแต่เมื่อเขารักษาแผลด้วยดีแผลจะค่อยๆหายความเจ็บปวดก็จะค่อยๆบรรเทาลงคราวนี้เมื่อแผลหายสนิทดีแล้วความเจ็บปวดก็หายไปด้วยเขาเพียงแต่ได้ชื่อว่าเคยเป็นแผลเท่านั้นเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนคนลงไปในหลุมโคลนเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนต่อมาเขารู้ว่าไม่สะอาดจึงขึ้นจากหลุมล้างตัวสะอาดดีแล้วปราบพรมด้วยเครื่องหอมนุ่งห่มผ้าใหม่ทำกิจที่เกี่ยวกับสิ่งสะอาดหมดจดเขาไม่เปื้อนโคลนอีกเพียงแต่ได้ชื่อว่าเคยเปื้อนโคลนเท่านั้นผู้มีปัญญามีใจเป็นธรรมย่อมจะไม่ตั้งข้อรังเกียจบุคคลเช่นนั้นแต่กลับยกย่องว่าเขารู้จักละบาปกรรมล่วงพ้นบาปกรรมเสียได้ตั้งตนอยู่ในคุณที่น่าเคารพนับถือและน่าบูชายิ่งถ้าเข้าทำคุณงามความดีชนิดมหคตกุศลแปลว่ากุศลที่ยิ่งใหญ่เช่นฌานและอภิญญาด้วยแล้วก็จะมีผลอันยิ่งใหญ่คือบาปกรรมใดที่ทำไว้พอประมาณบาปกรรมนั้นจะไม่เหลือไม่ตั้งอยู่ในเจโตวิมุตติเช่นนั้นถ้าจนถึงกับได้อาสวัคคายานคือความสิ้นกิเลสด้วยแล้วก็จะเป็นผู้อยู่เหนือกรรมทีเดียวเรื่องของพระองคุลิมาลเป็นตัวอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ท่านอยู่เหนือกรรมตามท่านไม่ได้เอาท่านไว้ในอำนาจไม่ได้อีกต่อไปทั้งที่ท่านทำกรรมไว้เยอะเลยซึ่งถ้าเผื่อว่าท่านไม่เข้าถึงอาสวัคคายานท่านจะต้องเสวยผลแห่งบาปกรรมที่ท่านทำเอาไว้มากมายมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพระมิลกะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลสามารถอยู่เหนือกรรมได้ด้วยกุศลที่เป็นโลกุตระพระมิลกะนั้นเมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์ได้ทำบาปไว้มากเพราะเลี้ยงชีพด้วยปานาติบาตกรรมวางขวากดักบ่วงเอาไว้ในป่าเป็นจำนวนร้อยวันหนึ่งเมื่อบริโภคเนื้อปิ้งในที่ดักบ่วงแล้วกระหายน้ำจึงออกเดินหาน้ำไปพบหม้อน้ำของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เขาดักบ่วงพระเถระกำลังจงกรมอยู่เขาเปิดหม้อน้ำออกไม่เห็นน้ำแม้สักหน่อยหนึ่งเขาโกรธมากจึงพูดด่าพระว่าสมณะท่านกินข้าวของชาวบ้านที่ถวายด้วยศรัทธาแล้วเอาแต่นอน แม้น้ำสักเพียงเท่ายาหยอดตายังไม่มีท่านเกียจคร้านไม่สมควรเลยฝ่ายพระเถระก็คิดว่าเอเราก็ตักน้ำไว้เต็มหม้อและยังไม่ได้ใช้เลยฉะไหนนายมิลากะจึงพูดอย่างนี้พระเถระเดินไปดูเห็นน้ำเต็มหม้อจึงเอาสังสำหรับตักน้ำตักให้เต็มแล้วส่งให้นายมิลากะเขาดื่มถึง32สังแล้วเกิดสังเวชสลดใจว่าน้ำเต็มหม้ออยู่แท้ๆแต่เพราะกรรมชั่วของเราจึงปรากฏเป็นหม้อเปล่าดำรงอยู่เหมือนกระเบื้องร้อนอัตภาพของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรหนอเขาขอร้องให้พระเถระบวชให้พระเถระบอกตจะปัญจกรรมฐานให้แล้วให้บวชเป็นเนนก่อนแต่ขณะใดที่สมณเณรบำเพ็ญสมณธรรมระลึกถึงอารมณ์กรรมฐานขณะนั้นบ่วงดักและอาการทุรนทุรายของสัตว์ที่ติดบ่วงหรือถูกขวากของเขาก็ปรากฏขึ้นสิ่งนั้นมาทรมานจิตใจของสมณเณรจนไม่อาจบำเพ็ญสมณธรรมได้อีกต่อไปเมื่อท่านระลึกถึงกรรมเก่าๆอยู่ความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นในสรีระจิตไม่ดำเนินไปสู่วิถีกรรมฐานเหมือนโคโกงไม่เดินไปตามรอยไถท่านถูกความเร่าร้อนบีบคั้นอยู่เนืองๆไม่มีความยินดีในการบำเพ็ญสมณธรรมอีกต่อไปจึงไปหาพระเถระบอกว่าจะสึกอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ทำสมณธรรมไม่ได้เพราะมีแต่ภาพบ่วงดักสัตว์และอาการทุรนทุรายของสัตว์มาปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจำพระเถระเป็นผู้ฉลาดมีวิธีทำให้เขากลัวภัยในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นบอกว่าถ้าเธอสึกไปจะต้องตกนรกแน่นอนเขาถามท่านว่าถ้าบวชอยู่ต่อไปจะพ้นภัยในนรกหรือพระพุทธศาสนาสามารถจะช่วยพ้นทุกข์ได้จริงหรือพระเถระยืนยันว่าได้แน่นอนสมณเณรมิลากะจึงตัดสินใจไม่สึกและตั้งแต่นั้นมาท่านก็ข่มใจบำเพ็ญสมณธรรมไม่ได้ย่อหย่อนเมื่อใดความง่วงครอบงำเมื่อนั้นท่านก็เอาฟางเปียกวางไว้บนศีรษะนั่งห้อยเท้าทั้งสองลงไปในสระน้ำวันหนึ่งท่านกรองน้ำเสร็จแล้ววางหม้อกรองน้ำไว้ที่ขายืนคอยรอให้น้ำเสด็จขาดสายพระเถระได้ให้โอวาทแก่เธอว่ายศคือเกียรติย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความหมั่นขยันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเป็นผู้สำรวมมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมและไม่ประมาทเธอได้น้อมโอวาทของพระเถระมาเตือนตนว่าบรรดาคนที่มีความหมั่นมีสติเป็นต้นทั้งหลายเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความหมั่นมีสติและไม่ประมาทเธอน้อมนำโอวาทของพระเถระมาเตือนตนอยู่เนืองๆยืนอยู่ณที่เดิมนั่นเองสามารถดับสังโยชน์ห้าอย่างเบื้องต้นได้เป็นพระอนาคามีแล้วต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาสังโยชน์5อย่างเบื้องต้นคือสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายเป็นของตนวิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยสงสัยในปฏิปทาที่จะให้ถึงนิพพานและศีลัพพตปรามาสความเชื่อที่งมงายหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับศีลพรตในทางที่ไม่ถูกต้องนี่โสดาบันละได้แล้วเพิ่มอีกสองอย่างคือกามราคะกับปฏิฆะอันนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างการประพฤติทำให้เกิดประโยชน์ถึงขนาดนี้สามารถช่วยบุคคลผู้กระทำบาปกรรมมาเป็นอันมากให้พ้นจากบาปกรรมได้เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ตามหัวข้อที่ตั้งเอาไว้เรื่องกรรมในหัวข้อย่อยที่ว่าผลของกรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้คือเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยดีแม้จะได้ทำบาปกรรมมามากแต่ก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้การประพฤติพรหมจรรย์หรือการทำความดีอะไรต่างๆมันก็เกือบจะไร้ประโยชน์เอาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมซึ่งผมได้พูดมาหลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อตอนก่อนที่จะพูดก็ไม่ได้เริ่มต้นนับมาว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไรกี่ครั้งมาแล้วจะพูดต่อไปอีกก็เกรงว่าจะยาวเกินไป จึงขอจบเรื่องกรรมแต่เพียงเท่านี้ขอให้ผู้มีทุกข์จงพ้นทุกข์มีโศกจงพ้นโศกมีโรคจงพ้นโรคมีภัยจงพ้นภัยประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดกาลทุกเมื่อสวัสดีครับ